Já, það var svolítið merkilega færsla hjá Páli Magnússon í gær, það sem hann var að lýsa því, svona eiginlega heimi sem við höfum ekki heyrt um, bara áður. Það ferðin eftir Bobby Fischer, þú manst þegar Bobby Fischer kom.
Ég man eftir þegar Bobby Fischer kom.
Já, og þetta var mjög merkilegur tími, það sem að Palli fór út og sótt hann og komið hann heim, en það, einhverja hluta vegna var að þannig að Páll Magnússon var eini fjölmiðlamaðurinn í heimi sem Bobby Fischer fékkst til að tala við.
Þetta mjög merkileg saga.
Já, við ætlum að Páll Magnússon á línni, sko, þú varst að rifja þetta upp í gær, þetta býst nú ótrúlega saga.
Já, þetta var hérna, nú mikið bergmál, getur, á ég verið ekki vera á annari lífi, já, hérna, ég bara í sjálfum mér
þannig. Eru núna eitthvað, enda Petra?
Ég er nú við.
Við erum að læra græðunar hérna.
Eru, nú eftir þetta sé komið.
Já, okay.
Já, þetta var svolítið merkilegt. Ég, hérna, hann var einhvern veginn búin að býta þetta í sig og þegar ég spurði hann einu sinni skýringu á því að þá sagði hann mér í símtali sem ég átti við hann þegar hann var í fangelsinu í Japan, áður en ég tók við hann viðtali fyrir bylgjuna á sínum tíma, að þá sagði hann mér að hann hefði ætti á bandi eða hefði fylst með einhverjum þremur eða fjórum viðtölum sem ég hefði tekið á sínum tíma við Garri Kasparov.
Já.
Fyrir verandi heimsmeistara og sem sagt eftir mann hans í stóli heimsmeistara og hérna og hann orðaði þetta einhvern veginn þannig og honum þess að benda til þess að ég væri ekki fullkominn fáviti eins og flestir þeir sem hefðu verið en allavega hann að beita þetta í sig og hérna og það varð úr að ég fór þarna út fyrst til Tokyo til að freista þess að ná við hann sjómasvitali og við fórum tvær eða ekki þrjár ferðir í fangelsið þar sem að var réttur utan Tokyo það var alltaf eitthvað sem kom upp á og hérna þar að segja hálfu fangelsið sem við valda þeir leiftu okkur í kinn og síðan kom skýringinu þetta svo að þeir ætliðu alls ekki eða sem sagt að japansk stjórnvöld ætliðu sér ekki að leifa neitt viðtal við hann út af því að þetta var þá orðin milliríkjadæla
Bandaríkjamenn vildu fá hann framseldan fyrir að hafa telt í Júgoslavíu.
Já, þegar hafa teft við Spassky, þann hinn sam og hann teldi við einvíð Nikla hér í Reykjavík 72 og þá var hann sem sagt að hérna, með því litu bandaríkjumenn svoleiði sá að hann hefði verið að rjúfa viðskiptabann sem bandaríkjumenn hefði sett á Júgoslavíu, gerði allar eignir hans upptækar og lýstu eftir honum bara sem alþjóðlegum glæpamanni og Interpol sem sagt var á eftir honum og hérna síðan var hann handtekinn í Japan þegar hann kom þangað samkvæmt þessari alþjóðlegu handtökuskipun sem bandaríkjamenn hefði gefið út og þá vildu bandaríkjamenn fá hann framseldan hið fyrsta og en það var hins vegar þá sem íslensk stjórnvöld, þetta var nú eiginlega það var nú bara eiginlega eitthvað framtak Davís Oddssonar á þeim tíma sem það var sem sagt haft samband Íslendingar höfðu með einhverjum hætti samband við Japani, báðu þá að bíða því að staða hinn formlega staða fyrstis væri það fyrir að breytast og allt í hennu var hann sem sagt orðin íslensku ríkisborgari og á þeim grundvillu þá höfnuði Japani framsalskröfu hérna bandaríkjamanna og þá var meiningin að koma honum til Íslands og það gekk nú með þeim hætti sem ég var að lýsa þarna í þessari fæstlu.
Ég man svo vel nefnilega eftir þessu þegar það beð eftir vélinni en ég hafði ekki gert með grein fyrir því hvað þetta ferðalag var flókið.
Þetta var alveg þetta sko og það einfaldaðist ekki. Ég sleppti nú einum millileiknum í þessu ferðalagi þarna í þessari fæstlu minni á Facebook. Já, hann var náttúrulega, þetta var náttúrulega daldið undarlega samsettur og svo að þegar var búið til við vinna þetta allsaman. Sem sagt að þotan var lent í Malmö, eða fyrir utan Malmö og Stúruflugvöllunum í staðan fyrir Kaupmannahöfn.
Það fannst það
var gríðarlega tortryggilegt, sko.
Já.
Honum fannst að þetta lyktaði alltaf miklu samsæri, að hún skildi ekki vera í Kaupmannahöfn eins og hafði verið talað. Heldur þyrfti að koma honum upp í bíl, keira hann yfir brúnafrægu og fara til Svíþjóðar með hann. Og þá þótt honum það að vera alveg skýr vísbending það að CIA væri komið inn í þetta mála saman og meiningin væri að ræna honum þetta bara.
Sko þarna var hann búin að neita fljúa beint til Keflavíkur því að þar væri bandaríkjamenn með völd og hann yrði bara handtekinn leið og kemur út úr vélinni. Hann var alveg samfærður um það. Þannig að þess vegna
hann var alveg samfærður um það að þetta væri hann sem sagt búin að skilgreina bara Keflavíkur flugvöll sem bandaríska herstuð og búin að finna það út.
Já.
og þar færu Íslendingar ekki meðneitt vald og ef velin lenti meðan þar að þá myndi CIA býða þar eða FBI sem var reyndar búið að lýsa eftir honum sko. Og ræna honum
hann var ekki alveg leysið
hann var búin að finna þetta út að þess vegna var þetta gert þannig að það var að það átti sem sagt enga þóta að lenda í Kaupmannahöfn til þess að hann síðan gæti lent á Reykjavíkuflugvöll en ekki Keflavík og síðan tók nú reyndar og það sem ég sleppti nú í þessari lýsingu þarna á Facebook var að hann var mikill samsæriskenningamaður að eins og hann kallaði að júðarnir væri allstaðar, gýðingarnir væri allstaðar og þeir væri á eftir honum sem var svolítið sérkennilegt vegna þess að hann var gýðingu sjálfur
já
minnst okkur stíð í aðra ættina.
Það er mjög sérstök að hlusta á viðtölu við hana sem að tala um þessa hluti.
Já, þetta er mjög sérstök. En síðan sem það þegar við vorum loksins komnur borð í vélina að þá tóku á móti, eða sem við í innganginu minni vélina tóku á móti okkur maður og kona, bæði í sem sett í einkennisbúningi flugmanna.
Já.
Og hann sest niður og konan færir honum vatna að drekka og þá var hann reyndar komin í gott skap og segir eitthvað sem svo ég vissi ekki að það væri flugfreyr eða flight attendants í svona flugvélum svona litla flugvélum og hún brosi blíðlega og segir hann það að það sé alveg rétt hjá honum en það séu þau bæði flugstjórar bæði hérna kallinu konan borð og þá kemur óskaplegur undruna svipur á hann og hann stendur upp og segir ég farin og ætlar að storma út úr vélinni og segist ekki fljúa með vél ef það er kona við stýrið og þá hérna kemur hún mikið fát af mannskapinn en á þessu augnabliki var ég orðin svolítið pyrraður á þessum dillum öllum í honum þegar þetta hefði tekið á talsvert þessi þetta ferðalega saman og ég, þannig að ég segi svona við hann með nokkrum þjósti farin hvert eittu farin allar að vera hér bara einn eftir á flugvöllunum, það er enginn hér og hann segir já ég fer ekki ef það kona við stýrt og hvað býtu við það ég hringja á leigubíl þá segi ég þú ert bara einn hérna, þú fer þá bara út úr vélinu og stendur bara hér á flugbrautinni og hérna það er kannski rétt að ég hringja á leigubíl þá leisti konan þetta nú með því að segja heyrðu ég flög vélinni hinga til Svíþjóðar sem þýðir það að næsti maður á vakti er kallinn og hann flýgur inn til Reykjavíkurs og þá hérna róaðast það nú og hérna og fór að syngja þessi presleil
Já, einmitt, þú segir að hann söng bara og tók við óskalu og bara sagðist kunni alla
texta já.
En þetta er sko þetta er svolítið mikið ævintýri og svona saga sem okkur hulna því hann var náttúrulega hann var maður mjög sérstakur það er rót að segja það
Hann var maður mjög sérstakur, en svo þetta lifnaði svolítið fyrir manni vegna þessa í þessari ofbóðslega vinsælu sjónvarpseríu sem var sýnd, já sem hefur verið sýnd núna og margir hafa séð á Netflix eða eitthvað stöðar, hérna Queen's Gambit og Brokningardag. Að þá hún byggir að mjög miklu líti á raunverulegu lífi fyrsjars.
Nú.
Og margt af því sem kemur fram í þessari Netflix-seríu er sem sagt raunvöruleikin sem hann upplifði. Þið munið til dæmis eftir því í seríunni, þá er sagt frá því þegar hún tekur ákvörðunum það að læra rússnesku áður hún fer til Rússlands. Að því að hún taldi rússana vera alltaf að svindla þessu kruss með samtölum og væri verið að segja þeim og þeir væri innbyrðis að samræma leiki og svona í trausti þess að engin skildi þegar þeir væri að tala rússneskuna. Og þetta var nákvæmlega það sem fyrst gerði. Hann lærði rússnesku vegna þess að hann taldi sovjetmenn alltaf vera svindlarsir. Sko.
Já.
Og margt í þessari seríu, en það var, sá ég svo viðtalið mitt við Garri Kasparov, því að hann var ráðgjafi við gerð þessara sjónvarseríu. Alla skáklega hluti hvaða skákjur voru valdar til að láta drottninguna tefla í seríunni og það allt saman. Og þess vegna varðum nú svona raunveruleg og meira segja, veitir til þess að mjög garfaðir skákmeistarar höfðu mjög gaman að þessari seríu vegna þess að þetta voru raunverulega skákir sem hún var að tefla í myndaflokknum meðal annars var tekin ein skák sem Friðrik Ólafsson þetta í Bið Fissir sem var notuð í sjónvarsmyndinni.
Já, ok. Ég, sko, ég velti í fyrir mér eftir þessa sögu og náttúrulega fleiri, nú í ljósi þess að þú ert, sko, að verða atvinnulaus. Ég ekki komin tíma að henda bara hérna.
Ég bara tefla kannski bara.
Já, tefla og kannski hendu dæfisögur, það ekki, ég mjögst ég að fengi verið hugmyndir í þetta.
Já.
Það nóg
að sögum. Ég ekki alveg komin á þann stað, en það allt í lagi að halda saman svona sögum, sko. Þetta var hérna eins og maður, ég geri eins og sögumir, ég einstaka sinnum þá notar maður Facebook til að gleyma ekki ykkur sem hann er dettur í hug, sko. Maður skrifar það bara á Facebook í staðan fyrir að skrifa þetta í dagbók eða eitthvað eins og maður hefur kannski gert.
Já, og gleyði aðra bara þetta, þetta er bara stórmiklega sá. Ég man svo vel eftir þessu kvöldi þegar þið komið, Kristján Már, að urðlast af spenningi bara á flugflutinni.
Já, já, já.
Og það var bara, það
var allt við. Já,
já.
Allir að syngja, Bobby heim, Bobby heim, Bobby heim.
Þetta var mjög merkilegu tími. En segjum bara þessu ótengt, hvað, nú ertu tilkynna þú ætlar að hætta að þingi, neistin er farin. Hvað er neistin, hvað ætlar að gera?
Ég veit það bara ekki, hann er hérna, það er hérna, ímislegt og örugglega eitthvað sem hann er leggst til en neistinn sko ég held þetta þingmanns starf eða hlutverk, þetta er nú kannski ekki venjulegt starf að þá er þetta þannig að ég held sko þú verður að hafa eitthvað eldmóð fyrir því, maður verður að ganga til þessa verks sko eiginlega fullur af eldmóði og vissu það að maður sé að gera eitthvað gagn og hérna, maður ná eitthvað árangri og getur þókað eitthvað áfram og geta gengið í þetta af ákveðinu svona fítónskrafti. Þetta er að sömu leiti eins og þekkir. Það var eitthvað garfaður fréttamaður, örgjum Kristján Már, því að hann hefur verðað eitt í sér þennan fréttamaðsmiðsta, alla æfi. En þetta er svolítið eins og fréttamaðsstarfið að ef þér finnst það ekki skemmtilegt, ef þú brennur út í því og hérna missir svona neistan fyrir því, að þá verður það líka alveg skelfilega leiðilegt.
Já. Ég held að ég
það er ekki þar á milli, þú verður að gera þetta eldmóði eða bara gera þetta ekki.
Já.
Þannig að við fáum bara að vita hvar eldmóður liggur bara, já, fljótlega kannski.
Já, vonandi, já, já.
Já,
þetta var góð lexía, það falla. En maður hefur ekki eldmóðin, ef neistin er farin þá það bara finna sér neist annað
stað. Já,
þetta er svolítið svolítið.
Já, það er nóga fólki sem vill þetta starf og brennur fyrir þetta, þannig að það er ágætt bara að víkja.
Sumir líka sko, en sumir án sem ég vil nú fara kannski að krýta sér að sumir sko, menn ættu ekki að vera þarna eftir að eldmóðurinn fer, það vill nú samt brenna við.
Já, 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 við sé það.
Það eru þarna einhverju kannski en það sem eru búin að gleyma er þetta. En þess vegna ættu mér nú kannski að vera þessi reynanlegri í þessu.
Já.
Ég tek við að þeirra þingi. Nú er minn tími komin.
Minn tími komin. Palli,
ég bjóð til eldmóðin í þér bara.
Já,
já takk fyrir og bara takk fyrir þessa skemmtilegu svo af heimkomu Bobby Fischer.
Já, það var ekki neitt.
Takk, bæ.